السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آج کل ڈنمارک اور مغرب کے بعد ممالک کے
سیوکو پیغمبر بے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تورا سندہ اینگی پلاس جانا مسلمان داردن آر نام اسنا تیے ترغن خجیرن کیلترگن کاریکاتور لار گزیتا لاردہ باسترگان سویب تو بتون اسلام دنیا سو تول کندان ترات آر بر مسلمان بول بوئنچا اوز ناراضلگین بلدرو دو چنندہ وشولی شرکت کے کرشی اوز ناراضلگین بلدرو تبگی نرسے البیت احمدی مسلمان دا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیو دو محبت و عشق میں باشکلار دان آرکا دا ایمیس سویو کیونکہ آل حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سویب تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن درجہ سن باشکا لادن کرو جاک شراک بلے اور وہ دوسرے سے بہت زیادہ ہے آئرم احمدی مسلمان دار مگا کھپ تو گن خاتر دے جازشات جانا آلار دا اوز ناراضلگین اچھگ اچھگ ارشاد اوشن تب کان دائی در بر اوز آل دن چا ایش چارا کرشوز کرک جانا اوشول اولو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھی ایک درجہ سن دنیا کو جت کرش وس کے رکھ دے کنگش برشت البت اشول مسئلے بو چاکتب دو جماعت رشتے جاتا
کام کر رہی ہیں
برو بار دس بل کے دے بس ایچ کچن دیمونسٹراسیا لارگا چھگو جانا اوت کوئیو جول دور منین اوز ناراضی لگی وستے بلدر ویویس باسا دیمونسٹراسیا لارگا چھگو تیشتو سیمولی کالت ایمیرک تیر دے تل کالو جانا جیلک تیر دے ارتو مونن دوا سے ایمیس اوشو دور دو باشکا دین دے گی دینی آدم دار دا باتش دنیا سو دا اسلام گا اسلام دے نیگز دے چوسو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گا چاول جسا شو دا
حملے کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں
اوچور دا باتش دین کے ایچ خزک پائے
مذہب سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے
الار دن کوپ چلک دنیا نن خرو خزک چلک تارنا بیر لپ کے تشکن
اکثریت جو ہے ان کی پڑ چکی ہے
الار آگا اوشن چل کر اللہ شپ الار دن دین اسلام بول سن کرسٹین بول سن جے باشکا دین بول سن آگا کام کرش پوئیت جانا آمدن اللہ کلارن بیتون دا یوزو کوئیوشکان
وہ اس سے لا تعلق ہو چکے ہیں بالکل
کوئیو دین دے ارما تو کرک دیگن تو یمدان کرو کالشکن الگ نیمس اتکن تو فرانسیہ دن بیر خبر کھیل گن
فرانس کی شرط
خدائی سکتا سن بیس کال اسک اللہ تعالیٰ تو رسندہ دا کار کا تورا لار دے چگارو اکو گنا ایویس دیشت منا لار دن اخوالو شندے ایمے کھرگلا
اس لیے
اوشل کاری کا تورا لار دے جیسا گندر ابدن مسکرالو عش کلشتے الار دن اوشل سے اکتو جول دورو جانا اسلام دنیا سو اگا کرشی بلدر گے ناراضی لکھتار دے آئرم جازو چلار اوشل ناراضی لکھتار اسلام قوم چلوگو جانا باتشتا گے سیکولی آردک دیموکراتیانن اور تو سندا گے عرض داشو دیو جازشتے چنندہ بوسو آنن قوم چلک منن ایچ کاندے علاقہ سے جو من آئیت کاندائی منا اوشول آدم داردن قوم چلکو آدیب اخلاق تن کرو خالشتے ایر کندک جانا آزاد تکتن آتنان اویات سیز اشتیر دے کلوشو دا اوشن تی بادیب سیز دیک دیر لک اوز چھے گی نجت فقال دے کس کا سے بول تورالو والاردن آراسنان حرمت تو جانا انصاب تو جازو چولار اوشول ریاکسیان اسلام جانا باتشتا گے سیکلو یار دو دیموکراتیان اور تو سندا گے عرض داشو دے با بیرو دوگو خوز کرشتے تورا ایمستی گنایچتے
اس حرک اس بات کو اس رد عمل کو اسلام اور مغربی سیکولرزم سیکولر جمہوریت کا نام دیا جائے مقابلے کا نام دیا جائے
آنگلیا لکھ روبرت فسک آتو بیر خریستین جازو چو ابدن خالصتک منن مندہ اجاز دے دانیا لکھ برکشے بول اسلام قوم چلوگو جانا باتشتا گے سیکولیار دک دیموکراتیان ورطو سند آگے عرض داشو دیو جازگا نیلے
سیکولر جمہوریت کے درمیان تصادم ہے
بول ایچ تورا ایمس بول سیویلیزاتسیا لار جانا سیکولیار سیا لار ورطو سند آگے عرض داشو ایمس بول سوز ارکن دک مسئلے سدا ایمس
یہ آزادی اظہار کا
مسئلے نہیں ہے بولگو نو بول مسلمان دار دن اشینے چنے کھرا گندا محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خدای تعالیٰ تز دن تز اوز تعلیم دیرن تشرگن جان آل جیر جزن دوگو خدای تعالیٰ نے ایلچی سے بروک بولار خریستین دار پیغمبر لار جانا اولیاء لار دن تعلیم دیر آدم حقوقو اوشن دو یلے ایرکن دیکھ تورا لو جانگے تشنک تورگو تورا کھل بگن دیگی سویب تو تاریخ برکچہ لارن دا جگولو کھیتے دیب شنشت منو کرسٹین جازو چوسو جازو دا مسلمان دار دین دے اوز جشو سنن بیر بولوگو دے بلشت جانا کلم خارت کان جولننا اوشن دو یلے اوز گرتو لورو کھرا واسطان اوشل پیکر بیکن بیروک بیس دین دے پراکتیکالک جشو دن اجرات جویر تی گوشو سویبتن آزر بیس کریستیان دینن اسلام کا سالش تربائی ترو باتش مدنیت اسلام کا سالش ترو دا بس انا نوشنو نیگ زندہ بیس اوز پیغمبر بیس جی الاردن تعلیم دیرن مسکر علاب ترا بس آ ایم نیگے باشکا دین دیر دی مسکر اکل آلوائی بس دی بوئی لی بس انا مندائی دی کوشن چکل دی اوشل آتان داشو اوشن چل تیزگین سیز وی اون اون اکی جیل مردہ لاس ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ آتو فیلم کرسو تلگونو اسم دی آندا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین بیر آیال منن بولگن ابیرین تیگن کرنشتو کرسوتکن دوگو اچون چون چو کترلگن پارشتا بیر کشی اچوسن کرمی آلوائی بیر کنو تیاتر دی جاو جویر دی بیر فانسیالی ایک جگت دا اولترل دی بولنیرسین کاندائی چا تشن سو بولو بیر جاکتان آراویز داگی آئرم کشیلر دینی سیزم دیر دی ورماسز دیگینا تُرُشتُک بیری آلش پاید بیروک سو زیرکن دیگی دیگن شلطو منن اپلاس جیرکنشتو کاریکاتورا لاردن باسلشنا مسلمان داردن سابر کلو سن کتوز بولتورا باگت پی باتش تو بلدورو بیس گزیتا جانا سو زیرکن دیگن چیکتا یالبائی بیس دیو آید کن دارنا کلکم کھلیت اگر چتاک تو کاریکاتورا لاردا اسلام پیغمبر دن اردونا بیر یہودی روینن باشنا بومبا اونگدو توپو کی گزیب کرسطل سو مندان آنتی سیمیتیزم جت تانو دا تاکتا وائد کند یہودی لرگ کھراتا کھارشلک جت کھلو دا جانا یہودی لردن دینی سیزم دیر ارمسس کھلنو دا دیب چو کترلوت پیلے اگر سو زیرکن دیگن ارما تو مسلے سے سلے نظرنگا دا اوشن چلے کہ بیگ ترسا آن دا ایکین چا دنیا لکو ارشتا یہودی لردن تکم پروت بولگن دوگن آئیتو فرانس یا گرمانیا جے افستریا امنگے میزان بونچا کلمشیش سیبتلت اگر اوشل کاریکاتورا لاردن باسلیش مسلمان دار دین آراسن دا دین دی فارما سے جے نیترل دو لکتو جاکتو چو جانا جارک اوی پکر دے اینپتر ترگان آدم دار گا پائدہ کلتر ترگان دائی بوسو آن دا کوپچلک آدم دار آگا کارشلک بلدر میں کیمس بروک اوشل کاریکاتورا لار آرکالو اسلام زور دک جانا مجبور لک اندو چو دین دیگن پکر دین باشکا معلومات بیرل بید دی اوشل کاریکاتورا لار بار دک جاکتا برو لوردن کجرن تیگن دین باشکا کاندائی اونگ نتیجہ بیر دی تورا مسلمان دار دن آئرن کلک دار سویب تو الار و شندو یارکت کے شل تو تھاوش دے بیروک اوشل کشی لیر آرہ سندہ چندک تے آیت کن ورمات تو آدم دار بار من آر کائی سویل کو لور دا مسلمان دار تربنان بلدریل گن ناراض لک دار جانا ایوروپا نے حکومت مچو لورو او شندے لے گزیتا یورنل دار دن اوکل دورو تربنان بلدریل گن وہی پکر لیر تورا سندہ گئی معلومات دار دے آل دردم مندہ گزیتا نے اوشل حرکتین جاکتر باگا نادم دار دن بیر بیلگلو سان بار کس کاسے من آیت کندائی دنیا نن کائسے بیر جیرنین بیر ایمیش چگات نتیجہ دا اوشلی پلاس اوی دوگو لاردن ناچار لگی جانا خدای تعالی دن آل سیکن دیگی کرنک اسلام گا کھراتا آل کستگی جانا اوچشتگو آچکا چگات بیروک من تیلے کے کارشی آئرہ مسلمان توبل دورنن تورا ایمس ریاکسی اسے سویب تو بولار اسلام دے جمانات کھلو شلتو سم تابشات دیب آئیتو گا مجبور من
مسلمانوں کے بعض جو لیڈر ہیں ان کے غلط رد عمل سے ان لوگوں کو پھر اسلام کو بدنام کرنے
کی نوشل نیر سے لیر دے آئرہ کشی لیر سیاسی قزک چلک تارنا فائدہ لانشات
یہی چیزیں ہیں جن سے پھر یہ لوگ
مندان تشکرے کندلک جشو دا مسلمان دیب اتال اچو لاردن آئرم حرکت تیرینین اشل جیر دے گی حکمت تور تجب دا بیتشتو مثلاً اشکل بستان ایدو بیکر اترو گمانی تردک جاردن سوشل ہیلپ آلو جے تھیو سالنگان اشتیر دے کلو جے سالکتان جاشرا ترگان اشتیر دے جاسو جانا باشکا کس کا سے مسلمان دار الارگا شلطورنو وزدورو تاب بیرشت انان آیار کھو قوم دور انے وز کزک چلک تارنا پائدہ لانشت
اور یہ ہوشیار قومیں ہیں پھر اسے فائدہ اٹھاتی ہیں
کھے دے zulumdukta alar tarafından bolup jatkan bolot. Birok musulmandardan turaymas reaksiyasinin sebebinin alardan özdörü mazlum zulumdukka kavilgan da bolup kalışat. Jana musulmandardı zalim kılıp körsütüşöt. Musulmandardan köbü köp bölügü talap tanoçuluktu jaktırbastığı hakikat bolışı mümkün. Birok başçılar je bir nece fitna çağım kuluçular İslam'de cemanatu kuluçun oşin teşet. Meselen mundan kiyin daniyanda emne cüz bergen degi turasında bir reportaj bar. Daniyelik tar tümündög doy reaksiya bildirişti. İslam'den nukura talim biske çeyin jetu uçun violence fitna kozgolongdon saktan uyus uçun gazita keçerin suragandan kiyin musulmandarda alardın keçerin kabul kulular kerek. Jana uşul meselenin tinçlik jolminin çeçiş lazım. Mundan tışkarı telekörsütülördü alardın ölkosunun jelegi örtölüp elçi kanalarına ot koyulup jatkan digin kırıp Daniyelik tarihin baldar korkup jatkan digi körsütülüp jatat. Alar timeli uruş korkunuştu tuğulup bizde öltürgönü jatkan dahi seziluda deyip arız danışuda. Eme elda sayasıçılarda hani jaktırgan yok. Jana alarda da biz Müslümanlardan namısına tiğen visuçun Müslümanlarga bir çoğun meçet kuru berişves kerek. Jana uşul yerdegi Daniyelik firmalar anın karacatların kötürüşü kerek. Degen fikir de fayda buldu. Kopenhagen şaharının mer uşul sunuştu jaktırdı. Keyin men aytıp ötkündöy Müslümanlardan köpçülügü da biz alardan keçirim kabul alışves kerek deyit. Birok alardın bir Müslüman jetekçisi jana jirma jette uyumdun ökülü munday dedi. Tura gazita keçirin suradı. Birok alar aldıviske kelip keçirin suragan suraşı gerek. Oşundu biz Müslüman ökülörgü barek uşul narazilik harekette toktotkula deyiz. Bular İslam'de abdın korkunuştu kılıp sürettogu hareket kuluda. Eldeşuga iktagandan körü fitna çağımga iktaşat. Ahmadiyya Müslüman cemaatı alardın uşul fitna çağımdarının hiç kandı alakası yok. Ayrım kişiler bizden davet üyeler vizka da telefon çalıda. Ayrım karşılaştardan biz uşunday kılavız, biz tiğinday kılavız digen kulaktan durulardan turgan katlar gelir. Allah Teala her bir cahidagi cemaat meçeteri cana davet üyelerin özü korgosun cana alardın Jaman diginan saktasan. Kıskası eğer tura emas reaksiya bildirilse, anda karşılaş tarafından da tura emas cevap berilet. Men aytıp ötkönday, alar zulümdük kılıştı. Jana abdan jaman iş jasaştı. Birok alar keçirim suragandan kiyin da Müslümanlar uşunday reaksiyanı bildirişse, anda zalim eken digini karavay mazlum bolup kalışat. Emin karagıla. Alar Daniyada keçir usura şuda. Birok Müslüman jetekçiler kecirlik kılı şuda. O şimdi uşul Müslümanlarda kıldat oy cügürtü akıl parasitinin bir tigin kürsütülörü lazım. O şimdi öyle öz reaksiyalik yıkmasın özgürtülörü zarıl. Men aytıp ötkünde elbette uşu hareketler bağırnan da bizden cürüktör üstü oğruttu. Birok bizden reaksiya kılu yol dorbus başkaça. Uşul yerde bunu da aytıp koyulu. Bular adıttaki dayı kez kezde Müslümanların namesine tiyatırgan hareketlerdi kılıp turuları mümkün. Bunun arkasında mizan boyunca Müslümanlardı. Ayrıca çıkış ölkülörü Jana India Pakistan'dan kele turgan Müslümanlardı uşul şiltominin toktotu maksatta boluşu mümkün.
Kanunan Müslümanlar ke khastor par mashriq se aane wale aur bare sagir pako hind se aane wale Müslümanlar par pabandi lagane ki koshish ki jaye.
Kıskası bular токтотуп коюшабы жок бу. Буга карабастан биз өз аракеттерибизде ислам усулдары жана таалимдерине ылайыкташтырышыбыз керек. Мен айтып өткөндөй башынан эле ислам жана Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга каршы кутум уюштурулууда. Бирок Алла Таала муну исламды коргошу керек эле. Анын вадасы бар. Ошол үчүн ал коргуп келүүдө. Баардык карама каршы аракеттер ийгиликсиз болот. Азыркы доордо Алла Таала Азрат Имам Махди алейхиссаламды мына ушул максат үчүн жөнөткөн. Бул доордо кандайча Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга каршы шабул жасалды жана Азрат Имам Махди алейхиссалам ошондой эле андан кийин анын таалимине амал кылып анын халифалар жамаатка жол көрсөтүштү жана реакциясын билдиришти. Андан кийин кандай натыйжалар чыкты? Бул тууралуу эки мисалды ортого салам. Анткени булардын нааразылык демонстрацияларга чыкпашы жана биз менен бирге болбогондугу пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга кылынган жалалардын себебинен алардын жан дүйнөсү оорубаганын далилдөөдө деп Ахмади мусулмандарга жала жаба тургандарга жамаат көрсөткөн жигердүү иштер айкын болсун. Биздин реакциябыз дайым ушундай болот жана болушу керек. Андан Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын таалим жана пакиза үлгүсү дагы көбүрөөк айкын болсун. Биз пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга каршы кылынган таза эмес чабуулдарды көрүп террористтик иштерди кылуудан көрө биз Алла Таалага кайрылып андан жардам сурайбыз. Эми пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чындап ашык болгон Азрат Имам Махди алейхиссаламдын сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга карата ишки жана түйгүсү туурасында эки мисал келтирем. Биринчи мисал Абдулла атымга тийиштүү. Ал христиан болчу. Ал өз китебинде Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жөнүндө абдан ипластык жана абирсиздик кылып наузубилла дажал сөзүн колдонду. Ошондо ислам жана христиан диндеринин темасында Азрат Имам Махди алейхиссалам менен анын ортосунда бир талаш тартыш дискуссия болуп жаткан эле. Азрат Имам Махди алейхиссалам мындай деди: ошентсе мен 15 күнгө чейин дискуссия менен алек болуп турдум. Талаш улана берди. Мен атымдын жазасы үчүн купия дуа кылып турдум. Тактап айтканда ал колдонгон сөздөрүнүн жазасы үчүн. Азрат Имам Махди алейхиссалам айтты: дискуссия аягына чыкканда мен ага бир талаш бүттү, бирок талкуунун дагы бири калды жана ал Кудай Таала тарабынан дедим. Ал мындай: сиз Библиянын ич атуу эмгегиңизде, китебиңизде биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды дажал деп атагансан. Мен болсо Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды чынчыл жана акыйкат пайгамбар деп билем. Ошондой эле ислам динин Алла Таала тарабынан экенине ишенем. Ошентип ушул талашты асмандык чечим гана бүтүрөт. Ал асмандык чечим түмөнкүдөй. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды зулумдук менен жалганчы жана дажал дей турган, ошондой эле акыйкатка душман бирөө тобо кылбаса бүгүндөн баштап 15 айдын ичинде чынчыл болгон адамдын тирүүлүгүндө өлүп кетет. Тактап айтканда, эгер чынчыл жана адил пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды дажал деп айтуудан кайтпаса, ошондой эле коркпостук, оройлук жана сөгүнүүлөрдөн тыйылбаса, мындай айтуубуздун себеби кандайдыр бир динди четке кагуу менен гана дүйнө азапка татыктуу болбой, тескерисинче оройлук, шоктук жана сөгүнүү жазага татыктуу кылат. Азрат Имам Махди алейхиссалам айтат: менин ушундай айтарым менен анын раңгы бузула түштү, бети кызарып жана খোলদারু তিত্রেই বাস্তা দে ও সন্ধ্য আল দারো তিলিন ও জুন চিগারে একে খোলুন কুলাগিনা তিগিজে বাসিন খোলদারু মিনেন খারম পুনকর আদম বীর জালানে চেত কে খাগে তোব খুল বাশি গেন সিয়াক তু খুমল দাতা বাস্তা দে আল খায়রা খায়রা মুন্দাই দে দে তোব তোব মিন আদেবসিজ দিক জানা রইলু খুলগানম জোক আনন আল মুন্দান খিয়েন ইসলাম গা খারশি এজ কচান সুইলো গনেমস হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচুন নামেস্তু জান আল্লাহ তাআলা নামেস্তু আল্লাহ তাআলা শের নে রিয়াকশন সে মানা উশুন্দাই এলে শের খুদা আল আলাইহিস সালাম মানা উশুন্দাই হরকত খুলু চুলার দে কুলাকতা কুলাকতা আন্দরার এলে দাগে লেখরাম আতু বির কিশে পয়গম্বর বিস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গা কব ওরই সোজ আইচু আনেন উশুল ওরই লুগুনান হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম আনে কায়তর উগা হরকত কল দে বিরো কাল বল বই কই দু আখির আল আলাইহিস সালাম দোয়া কল দে ওশুন দু আল্লাহ তাআলা আনেন আচু ইলমিনন খবর বের দে হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম বুল তুর আল মুন্দাই আইত কান পয়গম্বর বেস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওরই ইফলা সোজ দর দু আইত কান আল্লাহ তাআলা জানা মুহাম্মদ পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেন লেখরাম আত তু দুশমন তুর আলু আল্লাহ তাআলা মগা ওয়াদা বেরে দোয়া আম দে কবুল কল দে মেন আগা কারশি তেত্রে দোয়া আকল গনম দা খুদাই তালা মগা মুন্দাই দে খবর বের দে আল আল তে জিল দে নিচিন দে জোক বল কেতে বুলচিন জুরক্তন দিন দে ইজেল দে চুলর চন বীর বেলগে জিশান খসকা সে ও সুন্দই বল দু জান আল আচ ইউল মিনেন ইউল দু হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম ও শুল সে আক্তু আরকেত কল গন্দার গা সুন্দরগুল দিগান উসুল দু বেসকে ইরতু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেন ওজগো চলুক তোরুন বায়ান দাগলা দুনিয়া নাজরিনান চেতে খালগান উশুল এং সোনুন জানা জারকিন জাকতারিনান দুনিয়া নু কুলাক তান্দর গলা আল্লাহ তাআলা আলার দে উশুল আর কে তের দিন খাইতরসান জে আলার দে ওজ তুতসুন দেব আল্লাহ তাআলা দান দোয়া সুরা গলা আল্লাহ তাআলা নে ওজনো ইলাইক তুতু জল দরু বার আল কিম দে কাইসে জল মিনেন তুতারেন জাকশ বিলেত দেমাকে কিনচে খলিফানেন দোরুন্দা তুস্তু পয়গম্বর আতু আবদান ইফলাস কিতাব জাজলগান কিন বর্তমান আতু জার্নাল দা আবদান ইফলাস মাকালা চিকতে নতিজা দা ইন্ডিয়ালেক মুসলমানদার দা খান্দে দিরবের তোলকুন দো পায়দা বলদু বার দিক জাগতাগে মুসলমানদার খতরলুক খাতু রিয়াকসে বলদু জঞ্জল দাসকান বিরো এর জুরক আদম এমস আল কোরকোক জানা জুরক সুজ আন্তকিনে আল উজ নাফসিনেন আইনান জেঙ্গলিপ খাল দে বুল উজ কারেন আচুসুন ইচে তুর ইচিনে জুতা তুরগান আদম চিনি কি বাতর দিগান হাদিস কে লায়েক দাগে মুন্দা আইতে খান্দাই দেরবের বেকেম এর কে এ বল আনে জুজোগ আশরুগা থিমবাই আরক জসাগন আদম এর জুরক আল রাজিয়াল্লাহ তাআলার মুন্দাই দে কোশম চকল দে ইসলাম অনুগুশুচুন উচনে সে ওয়াদা খুলকলা বিরিঞ্চে সে 20 আল্লাহ তাআলা দান করকোস জানা দিন কে কোশ কোং কোংগুল খরাবাইবস আলগাচ ওজবস্তু ওং দইবস একিঞ্চে সে দুনিয়াদগু আর বের আদম ইসলাম তালিমেন বিলসেন জানা পয়গম্বর বিস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেন কাসিয়ত তেরি নেন কোরকম জশো সুনান জানা পাকিজা কুলক মনোজুনন খবরদার বলসুন দেব বাশকালার দে ইসলাম গা চাকরুগা তোল খংগুল বুরাবস উচুনচুসু 20 মুসলমানদার দে মদনী জানা ইকোনমিক্যাল কুলচুলুকতান সাতোচন বার দি কুচ কুয়াত মিনেন হরকত কলাবস দেমে কার বের মুসলমান মেলে জনো কই বলসন মেলে জেতেকচে বলসন ওইলক করশুস কেরেক করশু গেরেক এমে গঙ্গল বুরগলা বুল আজাদ জান আজাদ তে আতাল উচু মুসলমান ওলকলর ইংগেমেন একেন দিগিনে খারাপ আসতান আলিগেছে মুন্দাই মাদানি জানা ইকোনমিক্যাল কুলচুলুকা ক্রিপ্টের বুলার বাতেশ কোম দোরুনা খোঁজ খারান্দি জানা আলার দে এরচুদ ওজ দরু ইস্তে বেস্তেন আলারগা কুবরুক তয়ানশাত ওশো সিভেতন বুলার মেজগিল মেজগিল মিনেন মুসলমানদার দিন আকল তুইগুলার মুসলমানো কিতিগিল কিতিগিল আপ তুরশাত кийин ал рази алла таала мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дин өмүр баяны боюнча жалсаларды өткөрө баштады. Реакция кылуу жолдору мына ушулар. Эмеректерди талкалоо жана изүчүү чыгаруу эмес. Демек ал рази алла таала анын мусулмандарга карата жасаган кайрылуусу баарынан мурун ахмади мусулмандарга тийиштүү. Ушул өлкөлөрдүн айрым туура эмес урп адаттары байкалбастан айрым үй бүлөлөрүбүзгө кирип кетүүдө. Мен ахмади мусулмандарга айтам, силерге карата да айтылган эле булардын маданиятындагы жакшы нерселерди алгыла, бирок туура эмес нерселеринен сактанууңар лазым. Ошентип биздин реакциябыз мындай болушу керек. Биз тополоң чыгарыштан көрө биздин амалдарыбыз кандай, биз канчалык Алла Тааладан коркуп анын ибадатын жасайбыз, диний буйруктарга амал кылууга жана Алла Тааланын кабарын жеткирүү үчүн канчалык аракет кылабыз деп өзүбүздү текшеришибиз лазым. Дагы карагыла, Рушди абдан маскара китеп жазган убакта 4-нчү халифанын доору эле. Ошол убакта Азрат халифатымыз Раббе Раймахулла кутбаларды окуп дагы бир китепти да жаздырган эле. Мен айтып өткөндөй мындан кийин да ошондой аракеттер улана берген. Өткөн жылдын башында да пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу тууралуу ошол сыяктуу бир макала чыккан эле. Ошол убакта мен жамаат жана анын ички уюмдарынын көңүлүн мындай нерсеге караткан элем. Макала жазгыла, кат жазгыла жана алакаңарды күбөйткүлө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунун эң сонун жана көркүм жактарын баяндагыла. Демек бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунун мыкты жактарын дүйнөгө көрсөтүү маселеси. Ага талкалоо жолу менен жетиши болбойт. Ошол үчүн эгер ар бир тармактагы ахмади мусулман ар кайсы өлкөдө силер да ушул ыкмада тынчтык жолдору менен гана реакция көрсөткүлө, досторду күбөйткүлө жана жазгыла деп башка кат сабаттуу жана акыл парасаттуу мусулмандарды да катыштырса, анда ар бир өлкөдөгү адамдарга каршы далилдер өз чегине жетет. Андан кийин ким ошондой кылса анын иши Алла Таалага тапшырылат. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды ааламдарга рахмат кылып жөнөткөн. Алла Таала өзү мындай айтат. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Маанисе, биз сени ааламдар үчүн рахмат кылып жөнөттүк. Ал саллаллаху алейхи ва салламдан улуг адам жана рахматты бөлүштүрүүчү бирөө мындан мурда да эч качан туулган эмес, мындан кийин да туулбайт. Ооба, ал зат саллаллаху алейхи ва салламдын таза үлгүлөрү түбүлүктүү. Ар бир мусулман аларга амал кылууга аракет кылышы лазым. Бул боюнча да эң чоң милдет ахмади мусулмандардыкы. Бизге гана жүктөлгөн. Демек ал зат саллаллаху алейхи ва саллам ааламдарга рахмат болчу. Бирок бул адамдар аны абдан коркунучтуу көрүнүштө сүрөттөшөт. Ошентип ал зат саллаллаху алейхи ва салламдын мээрим сүйүү жана рахмат үлгүлөрүнөн дүйнөнү кулактандырышыбыз керек. Анык мындай кулактандыруу үчүн мусулмандар өз аракеттерин өзгөртүүгө туура келет. Террорчулукка эч кандай орун жок. مدینہ کا خلیف الزاد صلی اللہ علیہ وسلم کا خرشی پورش باشتل مائنچا پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائم ارشتان سکتان حرکت کلات کھین اللہ تعالیٰ نے رخصت منن کورگن گا مجبور بول کال دے برو کال جیر دے دا مندائی بیرک بیرل گنے لے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ
اے مسلمان دار سلیر کے کرش ارش کلوچولار کا کرش اللہ تعالیٰ جو لندہ ارش کل گلا بروک چیک تین آش پا گلا البیت اللہ تعالیٰ چیک تین آشو چولار دے جاکتر وائد پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم özüne düşkün şeriatka barınan da köbrök amal kılucu ele. Alza sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı bu şunday kuru sözlerdü koldonu Çin'inde çoğun zulümdü. Kıskası bulardın aytışınca alar keçirim suraştı. Alardın bürosu keçirim suragan digin bildirdi de بیسن دعوت چیستا خبر جویر دے باشکا مسلمان دار دیمونستراسی لارگا چگے تو پلون کلوگا تولکن دانے کیتش دے آنکنے الار دیمونستراسی لارگا چگے تو پلون کلو جولو منن گنا ریاکسیا کرسو تو علشت اوشلو کیا دن کین احمدیا مسلمان جماعت تروینن دارو ilayık tuğu çara körülüş gerek bolçu cana oşunduğu çara körüldü. Ahmadi Müslümanların reaksiyası münday boldu. Daro oşul gazeteler menen baylanıştı. Eske tutucu nerse blok ya bugün ele cüz bergeni yok. 2006 yıldan beri demonstrasyalarga çıkışı da. Bu lokya ötkün cili sentyabr ayında bolgan ele. Oşunda biz kandayı çara körgün elek. Men ait kandayı. Bu jonsuz hareketler sentyabrden akrında je oktyabrden başında bolgun. Oşunda bizden davetçi larvız daro kölümdü bir makalla dayardap uşul karikatura basılgan gazetaga jiverdi. Jana al karikaturanın basılışına katı narazilik bildirip Hazreti İmam Mahdi ile İslam taliminin kulaktandırdı. Taktavaytkanda bizden narazilikte bildiru yolvus munday. Biz deyim sırasıyla çıkpayız. Birok biz silerge karşı kaleminin cihat kılavız. Biz uşul sürettin basılışına narazilik viste bildiriviz. Aga söz erkendigi turgan hakikat birok ane şiltokul başkalardın ar namesine tiyu tura işemez deyip aytıldı. Demek anen durust jana un natijası çıktı. Gazetaga bir makala jönetülgün ele. Gazeta ane basıp çıkardı. Daniya Respublikası'nın 50 tarafından abdan tura kavl alındı. Antkineler davet üyüsü telefon çalıp kat jönetüp makala vesde jaktırganın bildirişti. Kıyın jurnalistler sayıuzunun jetekçesi tarafından bir jiyinga katışuga çakre keldi. Aljerge barıp uşunday düşündürme berildi. Tura silerden mizamingar söz erkendigine ruksat beret. Birok mundan başkalarının dini jetekçeleri jana urmatu kadir baraktu insanlarga akarat kılsa Allah'ın kadr barakına tiyişse bolot digen mani eç kaçan çıkpaydı. Oşul jerdegi komdu birge jaşak jatkan musulman dardin jana hristiyan dardin sezim derin eski alışıngar kerek. Antpesi ansiz tinçtik ornu boyd. Anan Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem den talim derinin körküm duygu anın ülgüsünün tazalığı biyek Aykül adeb ahlaka ekendigi adamzatka kam kordugu Allah'ın makhluk tarına kançalık borukir ekendigi jana merim duluktun küzgüsü bolgundugu turalı olarga aytıldı. Bir neçe okyalarda aytı bergenden kinalardan айткылачы ушул талим сыяктуу көркөм талимге жана ушул сыяктуу амалдарга ээ болгон инсанды ушундай сүрөттөп болобу деп суралды. Биздин даавачыбыз ушул нерселерди айтканда алар абдан жактырышты жана аны алкыштады. Бир карикатурачы экеленбестен дароо мындай деди: эгер ушул сыяктуу жыйын алыш мурунураак өткөрүлгөндө мен эч качан карикатура чыгарбас элем. Мен ислам кандай дин экенин эме гана кабардар болдум. Ошентип баары өз ара талкуулары улана бериши керек экендигине токтолушту. Кийин уюмдун жетекчиси тарабынан да газетага кабар жиберилди жана пресс релиз жиберилди жана анын мазмунда баарынын алдында окуп берилди. Ошондой эле телевизордон жакшы бир интервью көрсөтүлүп, анан бир министр менен да жолугушуу болду. Ошентип жамаат аракет кылууда. Башка өлкөлөрдө да ушундай болду. Кыскасы, ушул океандын борбору болгон жерде жамаат абдан көп иштерди аткарды. Карикатуралардын себеби мындай болгон. Данияда бир жергиликтүү жазуучу бир китеп жазып, аны саттыкка чыгарган эле. Анын котормосу түмөнкүчө: Пайгамбар жашоосу жана Куран. Ушул китептин автору Мухаммад Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүрөтүн тартып берүүнү сураган эле. Кээ бирөөлөр сүрөт тартып, мусулмандар нарази болушат деп өз атын жазган эмес. Кыскасы, мана ушул китеп себепче болууда. Бул газетадагы карикатураларга да ошол себеп болгон. Ошентип бул тууралуу да алар Ахмадиле дайым аракет кылып турулары керек да. Дүйнөдөгү ар бир жайда муну көрүп, көңүл бура турган жерлерин таап, аларга жооп бериши лазым. Бирок ал жерде Данияда ушундай түшүнүк бар. Алар жергиликтүү адамдар айтууда. Айрым мусулмандар аркылуу биз чыгарбаган карикатураларды көрсөтүп, мусулман дүйнөсүн тукурууга аракет кылууда. Мунун акыйкат же жалган экендигин ким билет? Бирок ушул нерсеге дароо көңүл бургандыгыбыз үчүн баары бир алар ойлонуп калышты. Бул ошол убакта башталган эле. Булар башка мусулмандар муну бүгүн билишти. Чынында бул окуя 3 ай мурда жүз берген эле. Ошентип мен айтып өткөндөй, ар бир өлкөдө Мухаммад Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын ар түрдүү жактарын айкындаштырыш керек. Айрыкча ислам туурасындагы ислам уруштун дин деген сүрөттүү далилдер жана аргументтер менен жокко чыгаруу бизге парыз. Мен мындан мурда да газеталарга көп жазгыла деп айткан элем. Газета журналдар жана жазуучуларга Мухаммад Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баян тууралуу китептерди жөнөтсө болот. Келечекте дагы бир сунуш бар. Муну да жамаат пландаштырышы керек. Тактап айтканда, журналистик кесипке көбүрөөк кызыккан жаштар ушул тармакка көбүрөөк тапшырууга аракет кылышы керек. Анткени ушундай жайларда газета журналдардын ичинде да мына ушул адамдар менен бирге биз да болушубуз керек бололу. Анткени ушундай аракеттер мезгил менен болуп турат. Эгер медиа менен алака байланыш бекем болсо, анда ушул сыяктуу нерселерди токтотсо болот. Ушундай курулай аракеттерди кайтарса болот. Эгер мындан кийин да кандайдыр бир киши өжөрлүк кылса, анда ушундай адамдар Алла Таала бул дүйнөдө да акыретте да каргыштаганда тайпасына киришет. Ошентип Алла Таала мындай деп айтат: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا. Мааниси Аллах жана анын пайгамбарына зыян келтире тургандар аларды Алла Таала бул дүйнөдө да акыретте да каргыштаган жана акыретте алар үчүн кордоочу азапты даярдаган. Ушул өкүм күчүн жоготкон эмес, بیزن پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرو پیغمبر الزاد صلی اللہ علیہ وسلم دین تعلیم تولک جشو بیروچو تعلیم انن شریعت ہر بیر دوردن کوگویلورن چچوچو شریعت الزاد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایر چو منن اللہ تعالیٰ نے جاکندی کی نصیب بولو دیمہ کاندائی جول منن بول بسن الزاد تے ایر چگن دیر کے بیر لیب جات کن عذاب کا دا عذاب کا دا بگن اوشل حکم تورا کلے اللہ تعالیٰ تھیرو ذات البولار دن کاندائی ارکے تر کلب جات کن دارن کرو دا دیمہ دنیا نو کلاک تاندرو بیس کے فرض دنیا کو منو آئیتب خوش بس کرک سلیر بیس کے کلترم جات کن زیان اچون اللہ تعالیٰ بگن دا جزا بیرش کے قدرت تو
اللہ تعالیٰ اس عذیت کی سزا یہ تکلیف جو پہنچاتے ہو تم
اوشل سویبتن اللہ جانانی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین نام اسنا تیوے گلے بروک دنیا کو اسلام تعلیم جانا پیغمبر محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین این سونن الگلورنن خبر بیرو منن بیرگے اوز عمل دار ویستی دا اون دوشویس کرک بولت انکنے بیستین عمل دار ویستگنا دنیا اوزن تیزگن دید جانا اوشولارگنا دنیا اوزن جابو دا مانیل رول دو اوینید میرا پورتن اوکو برگن دی الجر دے دانیا دا بیر مسلمان عالم گا بس کے باشکا چا سوی لیت تیگل جر کے بارے باشکا چا اشکلات الار دے تکورات دیب اکی جزدولوک جلاسن جسو دو بلکم من آل رپورتو اوکو برگنم جو کسکا سے بیس کرنو بستو دا کمسکو بستو دا سوز دور بستو دا جان ارکت تیر ویستی دا بیر کلپ اوشندائی الگلور دو ایش جوزن دا کسود شویز کرک بولد میں مسلمان اتالو چلو ارگا دا الاردن احمدی جے احمدی مسلمان امس دیگی شیعہ جے سننی اکن دیگی جے کاندائی در بیر باشکا مسلمان آگے مجھو سو اکن دیگی نے کاروائستان مندائی دے بائیتام جاتار دشمندار سلیر گے آئب کوئیو گا شلتو تابش فسان دیب محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گا چاول جسل گندا وقت لو تولکن دو اردونا جیلک تیر دے ارتو کزگولون کو ترو جانا ایلچی خانا لارگا چاول جسو اردونا از عملنگار دے اونگ دوگلا اوشندائی اوت جاگو چولار جیلک تیر دے ارتو جے کاندائی در بیر ایلچی خانا لار دین امریک تیرینے اوت کوئیو منین اوچ آل دک دیب اویلوشتو نوز باللہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین حرمت جانا دراجہ لار بولگونو اوشل بو جوک بیس اوت تو اوچرگونو کلگن محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گا ایمان کلترگن بیس آل سیونن ایلچی سے بولو کلگن ایلے آل تینشتی خانزادہ سے بولچو اوشن تیب کاندائی در بیر تورا ایمس حرکت اردونا دنیا کو تشندرگلو جانا الزا صلی اللہ علیہ وسلم دین این سونن تعلیم دیر تورا لو آیت بیرگلے اللہ تعالیٰ مسلمان دارگا اکل جانا پراست بیرسن بیروک من احمدی مسلمان دارگا آیتم الار اکل اس جانا اکل پراستین اشتیتے بھی جوک پو بیروک سلیر دن آر بیر بالنگار آر بیر کارنگار آر بیر جاشنگار ہر بیر ایرکک جانا آیالنگار اوشل سیاکتو کرو کاری کا تورارنن باسلشنا نارازلک کا تار اوزن گردو ایچ کچان اوچ پای ترگن اوتو جاگو چولار ساونا کوش پوگلا
بیودا تھا ردعمل ہوا تھا غلط قسم کا بیودا قسم کا کارٹون شائع ہوا تھا اس کے رد عمل کے طور پر ایسی آگ لگانے والوں میں
کاندائی در بیر اولکنن جیلے گی جے ملکنن کوئلہ ترگن اوت بولسو bir neçe minutto je bir neçe saatten kiyin ölçüp kalat. Eme katu tolkun dominin kandaydır bir jürüşkö katışkanday bolup turup ot koyuşuda. Bul Pakistan'dan bir körnüş ele. Bul ot 5 minuttan kiyin ölçüp kalat. Bizden otobüs daima janep turuşu kerek. Al ot Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suyu otu. Al zat sallallahu aleyhi ve sellem'nin ar bir taza sünnetini amal kılu jana. Dünyanın andan kulak tandırı otu. Bu uşunday ot. Eğer jürekün gör jana, kökürün gör oşul ot menen örtönsü, anda örtönü bersen. Bu uşunday ot. Al dualarga aylanış gerek jana. Anen şollalar ar bir demde asmanga çeyin jetip turuşu lazım. Oşentip uşul ot menen ar bir Ahmadi Müslümandın jürögü örtönüşü kerek jana öz dardın dualarga aylantırışı lazım. Birok bul üçün bar bir vasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den özü gana öz duaları vistin kabul boluş üçün Allah Teala'nın merimin tartu üçün dünyanın manisiz emerik terinin saktanı üçün uşul seyaktu kötürülüşü kutum çağımdardan öz vüstü sakta uçun Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suyu otun yürüktör vüstü jalindatu uçun öz dünya cana akırt vüstü ondo uçun Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e isepsiz köptögün salavatlardı jönötüşüz gerek. Uşul fitna çağımdardın zamanında öz vüstü Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den suyusuna çoğuşuvus üçün öz tukumu vüstü Ahmadiyyat jana İslam din üstünde karmak turuşuvus üçün her bir Ahmadi Müslüman Allah Ta'ala'nın tümündögü hükümün amrin kattı hürmet kılışı kerek. İnna Allah ve melaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi ve sallimu taslima. Ey iman keltirgen adamdar silerdat uşul peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salam joldogula antkine Allah jananın ferişteleri nabi sallallahu aleyhi ve sellem'e rahmet jiberişet. Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu munday degen mümkün munun bir neçe rivayetler bolishi mümkün. Maga Allah jana anin periştelerinin salavat joldogonu jetişti. Silerge berilgen hüküm silerde sakta uçun. O şimdi öz dualar bizden kabul boluş uçun. Biz uşul salavatka muhtaç biz. Birok uşul ayet jana uşul hadisten birinci bölügünün tümönkü nersege kepildik berildi. Bular Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den derecelerin tüşürü jana maskaralı uçun kallagan hareketini körüşpösün. Allah jana anin perişteleri al zat sallallahu aleyhi ve sellem'e joldop jatkan salavat sebeptu karşılaştar hiç kaçan iyilikke jetişe albayt. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dayı kuttu zatka jasalib jatkan chavuldardan alar hech qachon qandaydir bir foyda ko'rib olishpayt inshaalloh. Islom o'nugut jana dunyo ustunon jengesh qozonadi. U shunday cha payg'ambar vis Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan jelegi butun dunyo ustunon jelbireyt. Men aytganday ushul dordo alzat sallallohu alayhi vasallamdan chinig yashigi Hazret Mirza Gulam Ahmad Kadiyani ilahi salatu islam arkalu Allah Ta'ala uşunday belgelep koygun. Hazret Mawlana Abdülkerim Sialkoti raziyallahu anhunun bir rivayet var. Al-Munday deyit. Bir jolu Hazret İmam Mahdi ilahi salam deyin Munday deyip ayetkanin ukkam. Salavat sebeptu bu köptögön darajalarda Kuday Ta'ala maga tartulagan. Men Allah Ta'ala berkelerin ajayib nur şeklinde Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karay bari ketip kiyin aljerge bari Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kökürügünü singip ketkenin anın aljerden alardan çeksiz tutukçuları çıkıp ar bir aklıga ulusuna jarasha tiyerin körüm. albatta hech qanday berke Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siz boshqalarga yeta olmaydi. U shunday aytdi. Salavat o'zi emne? Salavat ushul nur tutukchulari chigib jatgan payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam din arshini harakatga keltiruv. Alloh taolo berkesi jana berishin degini e bo'lmoqchi kishi o'shul faiz berkede harakat paydo bo'lishi uchun ko'p ko'p salovat o'qsin. Zamonning chagimdaridan saqlanish uchun Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan suyusin. Juruqtoriga joylashtiruv uchun Alloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limda dunyoga tarqatuv maqsadida Alloh sallallohu alayhi vasallamga salom salovat yo'ldab jatib Alloh taolaga ilib jatib andan yordam so'rab ana berke jana berishin degan murosker bo'lishimizga Alloh taolo kuch qut bersin. Xudo taolo bizga yordam bersin. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر